Narozen v Bosně, původ chorvatský, pobýval v Německu, žije v Praze. Účastnil se humanitárních misí během války v Bosně a je jednou ze zakládajících osobností organizace Člověk v tísni. Další mise byly třeba do Čečenska, Kambodže, Barmy. Natáčel tam dokumentární filmy a festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět je jeho dítě. Držitel ceny lidských práv Alice Garrigue Masarykové a ceny Františka Krígla. Igor Blažovič, mým dnešním hostem. Vítejte.
Dobrý den.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Změnil se od vpádu Ruska na Ukrajinu nějak váš pohled, pane Blažoviči, na evropské politiky a na světové politiky? Respektive je tam někdo, kdo vás opravdu překvapil?
Já myslím, že nepřekvapil mě nikdo jako zásadním způsobem od politiku. Spíš myslím, jako by, že jsme měli trochu šťastný konstelace, která pomáhá jako by, v podstatě adekvátně řešit jako by, na něco, co je svým způsobem částečně existenční kríze Západa. Jako by, dobrá konstelace způsobem, že Biden v americké administrativě a ne Trump, jakoby, myslím, že nám tentokrát nahrává pozitivně, jakoby, že Británie není součást Evropské unii, to znamená, není vázána jakoby, na ten zdlouhavý proces evropského vyjednávání a utváření konsensusu, ale že Británie jakoby, s Johnsonem, cokoliv o něm myslí, ale geopoliticky, prostě on má správní instinkty, že Británie je schopná jakoby, dělat razantní kroky rychleji, než kdyby to dělala v rámci Evropské unii. Jakoby to, že se Německo pomalu posouvá, ale výrazně posouvá, jakoby je něco, jakoby co je pozitivní trend, jako nemuselo se stát, ale zaplat Bůh se stává. Taky máme štěstí tady v České republice, jakoby, že nemáme Babiše, který je závislý na Okamuri a Zemanu, ale že máme jakoby slušnou vládu, která může jakoby v podstatě znovu být svým způsobem v rámci Evropy jakoby drobným trendsetterem.
Jako. Takhle po včerejší akci vlakem do Kyjeva se zdá, že se dostáváme do světových sdělovacích prostředků i jinak než kvůli dotacím, takže...
Jo, ano. Svým způsobem se dostáváme méně. Já jsem dnes kontroloval ty světové zprávy a dostáváme se méně, jako kdyby nám trochu záviděli, že nechtějí nám uznat, jakoby, co jsme udělali správně.
Víte, když jsem se ptala na tu změnu, případnou změnu pohledu na evropské politiky, tak mě to nedá. Není na čase, aby Angela Merkelová za ten Nord Stream 2 a nedostatek prozíravosti jako přišla o takovou tu gloriolu jako skvělé političky?
Já si nemyslím, já reálně nemyslím. Já myslím, že v podstatě všichni nosíme jakoby v té Evropě částečně spolu vinu jakoby za ten dlouhý appeasement, jakoby, který jsme dělali směrem k Putinovém režimu. Jakoby, podstatě, my žijeme v tom pohodlném, bezpečném světě a svým způsobem jakoby, podstatě, věříme, jakoby, že ho můžeme ohránit, co se děje, jak se děje, co kdekoliv ve světě.
Ne, že vám do toho skáču, ale vy nemáte pocit, že Německo žilo v appeasementu výraznějším k Rusku?
Myslím si, že jsme my v České republice se Zemanem a se Babišem, jakoby, a podstatě, žili úplně jasně. Stejně, jako myslím, že Maďarsko a Orbán nese jakoby v podstatě stejný počet, jako to Německo má větší váhu, jako kvůli tomu, jako v podstatě myslíme, že Německo nese větší zodpovědnost, jako to, že Francie jako do roku 2020 prodávala zbraně Rusku, jako že v podstatě svým způsobem to dnes Macron laviruje jakoby trochu jako v podstatě s nějakým plánem by. Je to jakoby v podstatě genetický dáno v našem evropském přístupu k geopolitice. Politici, jakoby, ve kterém podstatě myslíme, že můžeme jakoby, tu našu jakoby, podstatě bezpečnou Evropu nějak svým způsobem zachovat v té bezpečnosti bez převzáty risku, jakoby, obrovského risku, jakoby, za to, že jakoby, podstatě nosíme zodpovědnost za pořádek světa. Jakoby. My nejsme geopolitický jakoby, mocenský nástroj jako Evropa a neumíme dělat světovou
Jasně.
politiku.
Já se musím přiznat, že jsem zmínila tu Angelu Merkel, protože Německo byla země, která evidentně v době, kdy všechny ostatní země evropské alespoň hovořily o tom, že třeba se odstřihnout od ruských surovin, tak je naopak chtěla posílit. Proto jsem jí zmínila, ale mimochodem, ta závislost na ruské ropě, na ruských surovinách, vidíme, kam vede třeba v regionu vašeho původu v Srbsku. No, je to tak?
Je to tak, jako v podstatě. My jsme, podívejte se, jako v podstatě, ale z mého hlediska, jako v podstatě, není to nic jako nestandardního, co neznáme z moderní dění a celkový dění. Řešíme jako věci jako teprve, jako když se dostaneme do vážní krizové situace.
Ano, jako
ta předvídavost jako a přebírání riskantných, zodpovědných kroků jako v okamžiku, kdy ta krize je spíš jako na horizontu a není nám se přiblížila nám se hranicami, jako v podstatě něco, jako co není jako v genu jako demokratický politiky, která závisí na těch jako volbách každé čtyři roky.
Protože jsme mohli být se začít připravovat minimálně od roku 2008.
Ano, mohli, ale nepřipravujeme. Teď se taky nepřipravujeme na spoustu dalších věcí, protože budeme jich řešit v okamžiku, kdy nám to bude klepat na dveře.
Jasně, ale když jsem zmínila to Srbsko, tak určitě i vy jste viděl ty záběry ze Srbska, z té demonstrace několika tisíc lidí na podporu Putina, na podporu Ruska. Jak vám bylo, když jste tohle viděl?
Podívejte se, já jsem Horvát, Bosňan, já jsem z druhé strany frontový čáry, takže mě to jako svým způsobem nepřekvapuje. Já dobře znám jako v podstatě tu hloubku a srbského nacionalismu a tu slepotu srbského nacionalismu. Ale jestli o tom uvažuju v podstatě trochu racionálně, analyticky, podívejte se, ta podpora Putinu v Srbsku je reálna, jako to je první věc, jako to znamená, vybočuje z toho, jakoby, co se teď děje jakoby, v podstatě Čechách nebo jinde v Evropě, ale zároveň ta podpora je vymanufakturovaná jakoby, politickým marketingem. Jakoby. To znamená, jakoby, protože ona vymanufakturovaná a objevuje se v žlutých médiích, objevuje se v výzkumech veřejného mínění, ale protože je vymanufakturovaná, ona není hluboká. Ona není, to je úplně špatný analýz, že jsou kořeny toho v nějakém kulturném, náboženském, historickém propojení Srbska s Ruskem. Není. Jako to propojení není tam tak silné. Jako ono bylo vymanufakturováno částečně současným prezidentem, ano, který potřeboval lavirovat mezi Evropou a Ruskem,
což
od Ruska potřebuje a potřebuje lavirovat. On teď má volby v dubnu, jestli vyhraje té volby a pravděpodobně vyhraje, myslím, že ten jeho odklon ke Evropě bude jako v podstatě mnohem jasnější než momentálně. Takže on ho trochu manufakturoval ta hobotnice ruského hybridního vlivu, který je v Srbsku jako je veliký, protože Evropa svým způsobem a Západ se geopoliticky stáhli z toho Srbska a Rusko jako všude jinde jakoby vyplnilo ten vákuum, jakoby, který ten Západ vytvářel. Takže já myslím, že se to Srbsko jakoby, v podstatě je to taková, jak bych řekl, ono je reálný, ale není tak hluboký. Ta podpora Putinu, jak se to zdá zvenku.
Ale zajímalo by mě v momentu, je-li pravda to, co jsem pochytala i v zahraničním tisku, že většina Srbů v Rusku nevidí hrozbu, ale spojence.
Ona ho vidí jako spojence kvůli Kosovu, jednoduše řečeno.
No, jasně,
to je zásadní otázka jakoby pro Srbe. Zásadná křivda, jakoby, kterou Srbi cítí, zásadní vina, kterou Srbi nosí a kterou si nikdy neuznali. Srbi si nikdy nevyrovnali jakoby, se vlastní vinou a vlastní zodpovědnost, jako národ, jako kolektiv, se vlastní vinou. Takže oni žijí jakoby, v tom neuznání vlastní zodpovědnosti a tím způsobem, jakoby, v podstatě to Srbsko, jakoby, svým způsobem pragmaticky, to Rusko potřebuju jako někoho, kdo podporuje v té svoje ideologické slepoty a v svém jako diplomatickém jako postavení ve světě.
Jasně, ale když vidíte ty záběry z té Ukrajiny, co tam Rusové páchají a napáchali už, tak myslet si, že Rusko je spojenec, nikoli hrozba, to už chce tedy hodně, hodně velkou zaslepenost.
No, my jsme viděli ty sami záběry jakoby z Sýrie, všichni a v podstate nemysleli sme, že je Rusko toliká hrozba. Ako vy rozumíte? Ako, takže vy vidíte, a my vidíme tady trochu víc záberu, než ich vidí akoby v Srbsku, pretože tá média to trochu akoby dávajú nejak inak. Takže ja nechci brániť. Ako, srbský nacionalizm je velice problematický. To nevyrovnání se vlastní zodpovědnosti je veliký problém Srbska.
Mimochodem, ale myslíte si, pane Blaževiči, že to došlo tak daleko s tou podporou Ruska v Srbsku, že by se Balkán mohl stát pro Rusko vlastně prostředkem nebo způsobem, jak obcházet ty sankce Západu?
Myslím, že momentálně zaplat pán Bůh ne, protože Rusko prohrává tu válku, jednoduše řečeno. Jako kdyby Rusko neprohrávalo tu válku, ten Balkán by byl mnohem zranitelnější. Takže jako ten Balkán je zranitelnější ruským vlivem, ale ten Putin je momentálně tak výrazně oslaben, jako že si nemyslím, jako že může aktivovat nový konflikt nebo nový problém na Západu. Ale měl to připraveno, má tam nástroji, jako, takže spíš z jeho slaboty momentálně, myslím, že se to nestane. A myslím, že budu jakoby tím způsobem, jak krysy utíkají ze potápějící lodě. Jako teď budeme víc a víc vidět, jak krys, který utíkají jakoby ze toho vlivového mechanismu, který Putin vytvořil.
Tak vidíme to už ze samotného Ruska.
Ano. A taky i v Čechách tady trochu
tak, vidíme. Tak, ale vaším životním tématem, chápu-li to dobře, pane Blaževiči, jsou lidská práva. A když čtete, v co se změnila lidská práva v Rusku, právě v návaznosti na tu agresi, máte vztek, smutek, nebo co přesně cítíte?
Jo. Podívejte se, jestli můžu tak trochu může dokonce i zafilozofovat. Já jsem jako takový bývalý filozof. Podstatě já nesem tu nálepku, já ji se nebráním, já ji přijímám jako lidskoprávní aktivista, ale moje zásadní zkušenost, životní zkušenost, řekl by ta, která mě zásadně formovala, jako není jako otázka lidských práv, ale spíš to, že jsem se potkal během té války v Bosně a Hercegovině s podstatě zlem, který nemůžete pochopit. Zlo, které je větší, než vám vlastní jakoby racionální kapacita umožňuje jakoby pochopit. Že jsem se potkal jakoby s tak vysokou úrovní masového utrpení lidských bytostí, jakoby, že jsem se ocitl v situaci a popisuje to tak, jakoby, že tehdy jsem se během války v Bosně tak cítil a podobně se cítím teď. Podstatě, že člověk jako kdyby viděl jakoby tu hlavu meduzy. Jakoby prostě viděl a vy jste paralizovaný. Paralizovaný jste, protože jste viděli něco, co je strašnější, než je vaša schopnost to střebat. Takže části své bytosti jste paralizovaný.
Vy jste řekl, nemůžete takové hrůzy, že nemůžete pochopit.
Ano, ano.
Tak. A vy jste, neříkejte mi, že jste nepřemýšlel o skutečných stimulech, ne Ruska, ale
jo,
Putina.
Jo.
Ty hrůzy prostě zastřešovat.
Ano, ano. Já jich můžu zanalizovat, rád jich zanalizuju a racionálně jakoby v podstatě jich hápu. Ale z druhé strany jakoby v podstatě v tom hloubce toho utrpení, na které se jako teď momentálně všichni koukáme a všichni jsme částečně tím paralizovaní a furt musíme dále žít a něco pracovat. V podstatě je něco, jako v podstatě, co ví někde hluboce v sebi, aspoň já cítím, ale to se nemuselo stát. Jakoby to je do té míry iracionálno. To překračuje hranici toho, jakoby, co vám vaše rácio vysvětlí jako důvody. To je strašnější, než jakýkoliv jakoby, v podstatě racionální motivace. A s tím způsobem, jakoby, v podstatě najednou cítíte, to je tak hluboko utrpení, které je zbytečné. Rozumíte? Takže jako je v podstatě ta kombinace jako té zbytečnosti ztráty lidských životů, zbytečnosti ztráty jako je v podstatě dětských životů, té destrukce, je něco, jako s čím se jako je v podstatě člověk jako najednou, když se s tím potká, nebo aspoň když jsem se já potkal, to zůstalo ke mně jako nějaká senzibilita, na kterou já reaguju jako potom víc podráždenie permanentne. To, co je akoby zvláštnym spôsobom, ako my dnes sa bavíme o Ukrajine, ja už rok akoby žijú akoby úplne stejnú situáciu spojitosti s Barmou. Ja tam mám spoustu vazeb, v Barme sa deje to sami, co sa deje v Ukrajine, ale nikto nereaguje. Takže akoby ten môj zásadný pocit je, znovu sa setkávame s niečím strašlivým, musíme nejak na to reagovať, ale väčšinou akoby ten sviet spíš neudiela nic, nebo udiela příliš málo, příliš pozdě.
Máte, já jsem si všimla na sociálních sítích, na vašich účtech, že se vám zdá, že Západ dělá hrozně málo. Přitom Západ žije v přesvědčení, že dělá maximum, co dosud za mnoho dekád dělal. Takže kde je ten problém?
Myslím, že v případě Ukrajiny dělá Západ jako v podstatě hodně, dělat dobře, je třeba, aby dělal víc a věřím, že bude dělat víc. Takže na tu Ukrajinu reagujeme správným způsobem. Je spoustu dalších míst, kde neděláme nic.
Jasně, ale když teď se podíváme na Ukrajinu. Zrovna v tom pořadu před námi diskutovali dva pánové na téma, jak velkou izolaci bychom měli pro Rusko v uvozovkách zařídit. Ale nezdá se vám, že už to pokročilo do stádia, že o nějaké izolaci vůbec nemá smysl mluvit, že to řešení je prostě někde jinde, než v tom, že budeme Rusko izolovat?
Myslím, že jako to řešení v tom vojensky porazit Rusy nebo ruskou armádu a vojensky porazit ten režim. To je primární úkol. Ten primární úkol se neřeší jenom vojenským prostředkama, ale primárně se řeší vojenským prostředkama. Takže ako je v podstate navýšený vojenský podpora ukrajinskej armáde je to, čem treba podporovať. Z druhej strany ako je v podstate tlak systematický navýšený, ako je, môžeme to pojmenovať izolácie, môžeme to pojmenovať sankcie, inak ako je v podstate není špatná, aby sa ako by tom režimu užízli.
Čili musíme zdroje tlačiť vším, ale primární roli v tom hrají zbranie.
Nejenom, jako prostě zbraně jsou primárně. Zbraně jsou primárně. Zbraně jsou primárně, ale v podstatě nejsou jediný. Složitý věci se řeší jako složitým politickým nástrojem a složitým nástrojem. To znamená, jako v podstatě všechno možné, co je třeba a je možné udělat, aby se ten režim jakoby položil.
Pardon, ale nezdá se vám, pane Blaževiči, že politické nástroje směrem k Putinovi se ukázaly jako neefektivní nebo málo efektivní.
Málo efektivní, takže neříkám, že politický nástroj mají být jediný, ale to jediné, co říkám, je, vojenský nástroje jsou klíčový, ale k tomu jsou potřeba jakoby, i sankční nástroje, ekonomický nástroj. Je potřeba jakoby, podporovat jakoby, jiný ruský hlasy, jakoby, který jakoby, v podstatě budou prorážet do toho informačního prostoru. Protože ten ruský národ reálně žije jakoby, v podstatě v bubliny 20 let vytvářený paralelní reality, takže oni reálně jako by v podstatě žijí.
To já bych řekla úplně právě, že mnohem déle, mnoho dekád.
Ano, jsou, ale v podstatě v tom specifickém jakoby narrativu, jakoby, který v podstatě Putin vytvářel, jakoby, aby se připravil na tuto válku, jakoby v podstatě je jako 20 let, systematicky buduje ten narrativ a ten národ v tom narrativu žije.
Tak, ale víte, co je zajímavé, že do doby, než došlo k téhle agresi na Ukrajinu, tak Rusové měli obrovskou možnost navázat se na světové dění prostřednictvím sociálních sítí a vůbec celého internetu. Jak si vysvětlujete, že přesto všechno, že tyhle informace mohly čerpat, tak zůstávali ve své bublině. Můžeme tu bublinu nazvat třeba fandění Putinovi nebo jakkoliv, ale víme, co myslím.
Já si myslím, podívejte se, je několik vrstev ruské společnosti, které jsou jakoby výrazně jiný. Je tam, řekl by odhadem, možná 80% lidí, který svůj vlastní obraz a pochopení světa utvářejí primárně z ruski státní televizi a jako Putinem jako kontrolovaný zdroj. Ako oni mají internet, používají si internet pro zábavu, ale fakticky svět si utvářejí na základě toho, co jim říká ta televize. Ako, to je, ta část společnosti je velice závislá na státu. Ona je velice v podstatě žije ten ruský jakoby, imperialismus někde hluboce v sobě, žije jakoby tu minulost, jakoby, žije ten jakoby, podstatě pocit ukřívděnosti, jakoby, protože to Rusko bylo sraženo na kolena a teď najednou veliký vůdce ji znovu jakoby, podstatě je postavila, že jich se celý svět bojí. Jako. A kdyby Putin na Ukrajině měl jakoby blitzkrieg, který by byl úspěšný, jako 99% jakoby těch Rusů by jakoby tleskalo velkém úspěšném vůdcu, který je chytřejší a silnější než kdokoliv jiný. Jakoby, dnes myslím, že se to jakoby začíná jakoby trochu hroutit, jenom jakoby ta široký vrstvy nemají jakoby podstatě, oni jsou tolik pasivní, oni jsou geneticky pasivní a nemají jakoby podstatě kapacitu jakoby se mobilizovat. Putin je úplně zničil jakoby organizační infrastruktury. Ale je tam potom jakoby 18-15% jakoby ta střední vrstva, jakoby, která chápe, co se děje, vždycky chápala ten svět, ale byla dlouhou dobu korumpována tým režimem a prodala jakoby v podstatě svobodu za jakoby dobrý platy, za dobrý jakoby v podstatě takový trendy život v Moskvě.
A to jsou ti lidé, kteří dnes utíkají.
Dnes jsou to ty lidé, kteří utíkají.
Mimochodem Rusko se bude muset vyrovnat s tím, že utíkají vlastně největší mozky z té země, takže ať už ta válka dopadne jakoli, tak Rusko bude, pokud jde o elity, tak bude docela vybrakované. Chápu to dobře.
Podívejte, strašně záleží, jak skončí jakoby současně válka. Jako, jestli ta současně válka skončí s chroucením režimu, jako v podstatě je tam jakási šance, jakoby, že v podstatě se může jakoby právě jakoby založeno ne na těch 80% pasivních, zmanipulovaných Rusů, ale jako na té střední třídě, že se vynoří nějaký jakoby ruský Konrad Adenauer.
Tomu nevěříte.
Podívejte se, jakoby v podstatě nevylučoval. Nikdy by jakoby věci úplně nevylučoval.
Jasně, ale v momentu...
Nechteme jenom jakoby v podstatě říct, jakoby, že to je jedna možnost. Druhá možnost je, že ten Putin jakoby v podstatě neprohraje tu válku, že to skončí nějakým takovým v podstatě ceasefire, nějakým v podstatě usmířením a že ten režim tam zůstane a bude chnít. A bude chnít a chnít a chnít. V tom případě ty elity jakoby odejdou. Jako, kdyby se ten režim schroutil, jako ty elity by se ještě vrátily.
Víte, mně se to líbí, že s nadšením mluvíte o eventualitě změny režimu. Ale jestli je v Rusku těch 80% zhruba lidí, kteří jsou duší vlastně imperialisty, líbí se jim to, ty věčné výboje Ruska po svém okolí, tak jak chcete měnit režim.
A podívejte se, jako v podstatě Němci, kteří vybudovali demokraticky Německo, nebyli jiní Němci, než Němci, kteří tleskali a bránili Hitlera do poslední chvíle. Jako, takže někde, jako v podstatě, vy částečně máte jakýsi, jako v podstatě, nevím, kulturní, genetický, jak chcete, kolektivní dispozice národu, ale jako v podstatě žádný národ není determinován takový ničím. Ale... Takže to hodně záleží reálně na nějakém politickém, ekonomickém a jiném systému. Takže jako v podstatě já si někde myslím, že člověk je, jako zvlášť kdy, můžu to tak říct, jako kdy je aktivista jako já, nebo kdy je politik jako někdo jiný, jako v podstatě musí částečně pracovat s tím, co je pravděpodobný scénář, ale zároveň musí pracovat i s tím, co je možný scénář. Jako, protože možný scénář nám někde jakoby dávají naději, že ty dějiny můžou být lepší, než to, jakoby, co nás učí pravděpodobný scénář.
Pro tenhle příznivý scénář, který jste popsal, proti němu hraje to, že právě ty elity opouštějí to Rusko teď. Takže to, co tam zbyde, tak bude v mnohem vyšším podílu než v 80% obrovskými fandy Putina. Je to tak?
Řekl bych, že v podstatě budoucnost nezáleží na těch 80%, jako je budoucnost záleží na tom, co udělá 1 nebo 2% těch jakoby, v podstatě lidí, kteří jsou kolem Putina a potom jakoby tých 18% jakoby ostatní. Bude se jakoby v podstatě to, co tam není vyloučeno, jako není to hodně pravděpodobně, ale není vyloučen palácový puč. To znamená, ako je v podstate tí, ktorí benefitovali z toho režimu akoby strašne, strašne dlouho a dnes akoby sú v podstate stráce, ako všetky tí benefity, ktoré akumulovali celú dobu, zároveň ako v podstate sa boje nového stalinistického Ruska, pretože budú první, ktorí budú obieť, ako oni nebudú poslední. No, oni sú dosud byli první v tom režimu, pretože sú sloužili svojim intelektem, svojim schopnostím a ten režim, zločinný režim. Oni znají, že je zločinný, ale v podstate z toho mieli příliš benefitu a sloužili. Musíte cítiť vinu, ale zároveň cítiť, že všechno možne stráce a teď ako v podstate sú v tom dilematu, jestli akoby se vystavě stalinistickým čistkám, ve kterém budou první oběty, nebo udělají palácový půjč. Jestli by se vynožil z těch struktur, jakoby někdo, kdo by udělal palácový půjč a opšel se potom o tu střední třídu, která momentálně utekla, ale neutekla tak daleko, ať by se v podstatě hned nevrátila. Ty lidi jsou utekli a jsou úplně ztraceni. Já s tím lidma pracuju, já se z kontaktu, já vím, jakoby v podstatě, kde jsou. A to jsou lidi, kterým se hroutí celý život a oni nemají momentálně jakoby nástroje a kapacitu, jak začít nový život.
Tak, ale řekněte mi, když s těmi lidmi pracujete a znáte je, tak mění oni své názory na současné Rusko, na ten imperialismus, na ty jeho věčné výboje?
Cítí obrovský stýd. Reálně cítí, jakoby, že v podstatě se stalo něco, co se nemělo stát, jakoby cítí jakoby vinu, jakoby, že reálně vraždě, jakoby, oni to cítí jako vražedný válku, kterou zavinil její národ. Ukrajinci necítí se, Ruse jako bratři, už jasně, to je hotovo, ale jakoby ty Rusi cítí, že je to bratě vražedný, cítí jakoby vinu, ale bylo by třeba, jakoby, kdyby se ten režim schroutil, reálně jakoby, tým 80% ostatním lidma, aby s tím způsobem mentálně prošli s tím, čím prošli Němci, tím, že byli protáhnuti koncentračním táborima. Takže bylo by třeba jakoby, tu masu Rusku mentálně protáhnout skrz Aleppo a skrz Mariupol.
Igor Blaževič, jeden ze zakladatelů Člověka v tísni, byl mým hostem a bylo mi ctí.
Děkuji vám moc krát.
Z Plusu vám hezký den přeje Barbora Tachecí.